Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsas laida eteryje Darius Matas prie mikrofono. Kaip turėtų būti įrengta darbo vieta, kad jis skatintų kūrybiškumą, produktyvumą ir bendradarbiavimą su kolegomis? Apie tai kalbėsime šiandien laidoje. Na, o pokalbis su Danske Bank darbo vietos antropologe Agne Žemaitė. Labą.
Sveiki.
Ką apskritai antropologai veikia įmonėse? Net nesusimastytum, kad tokios pozicijos reikėtų.
Labai iš tikrųjų smagus klausimas, nekartą esu jį girdėjusi. Tai visų pirma, kas yra antropologas? Tai jeigu taip stereotipiškai įsivaizduoti, tai būtų mokslininkas, kuris susiranda gana tokį gyvenančią bendruomenę, tarkime, sala ramiajame vandenyne ar bendruomenė atogrąžų miškuose, ir kartu su jie gyvendamas ją stebi, įsilieja jos gyvenimą, bendrauja su žmonėmis, dalyvauja tame gyvenime ir vėliau išleidžia knygą, geriausia net kelis tomus storus, apie tai, kokie yra tos bendruomenės kultūriniai ypatumai, įpročiai ir gyvenimo būdas. Tai ką daro antropologai šiandien, na, tarkim, aš tais pačiais metodais, etnografiniais metodais, stebėjimų, interviu, visokiais kitokiais, visokiom kitokiom metodų kombinacijom stebiu kultūrą, kur yra organizacijoje.
Ar galima pasakyti, kad yra kažkoks vienas receptas, kuris galiotų visoms darbo vietoms, kurias pritaikant pagal vieną kažkokį kurpalių, visi žmonės ten dirbantys jaustųsi gerai?
Absoliučiai ne. Vieno recepto tikrai nėra, bet galbūt yra pats pirmasis punktas, galvojant apie darbo vietą, na, turėtų būti turbūt bendras visom įmanomom darbo vietom, tai kad jos būtų fiziškai patogios. Tai, na, ta pati bazė, kad darbuotojas atlikdamas savo darbą, jaustųsi fiziškai patogus, jeigu jisai sėdi, tai kad stalas ir kėdė būtų jam tinkantis, idealu reguliuojama aukščio, kad būtų pakankamai šviesos, geras vėdinimas, temperatūros kontrolė, o visa kita jau priklauso, kaip, ką tas žmogus dirbo, kokia organizacija, ir tikrai vieno recepto nėra, tik, vat, kaip sakau, tas pirmasis žingsnelis, kad baziniai poreikiai turi būti patenkinami, ir jau kai tai yra padaryta, galima galvoti toliau.
Efektyvumas, produktyvumas yra tos sąlygos, kurias dabar mini labai labai dažnai viešo erdvėje ir ekonomikos specialistai ir įvairias rekomendacijas teikiančios organizacijos. Labai svarbu įmonėms kelti savo produktyvumo lygmenį, tokiu būdu bus galima po to kelti ir atlyginimus ir, žodžiu, visi gyvensim geriau. Tai kaip kita produktyvumą ir efektyvumą galima kilstelėti, na, adaptuojant darbo vietą?
Tarkim, yra Leisman darbo aplinkos efektyvumo matuojantis indeksas, institutas, kurie sukūrė yra metodologiją savo klausimyną, būtent apie darbo aplinką, ir visai neseniai yra išleidę studiją savo 8 metų darbui paminėti, kuriame analizuoja savo duomenų bazę, kurioje yra virš 2000 darbdavių ir daugiau negu 250 tūkstančių darbuotojų. Ir ką būtent tokie kertiniai dalykai, ką iš tos studijos galima pasiimti, kad tikrai 90% darbuotojų sako, kad jiems yra svarbus darbovietės dizainas, ir net 50% sutinka, kad jis turi įtakos darbo produktyvumui. Dabar kalbant apie efektyvumą, tai, na, tai yra gana kompleksinis dalykas, ir tą galutinį efektyvumo pamatuoti tikrai yra sudėtinga, ir kuo aš būtent domiuosi ir ką analizuojuosi, tai efektyvumo per darbuotojo prizmę, kaip jisai supranta, kaip jam darbo vieta padeda dirbti efektyviai. O galutinį jau rezultatą reikėtų matyti labiau kompleksinį, ne tik darbuotojo nuomonę. Bet iš būtent darbuotojo perspektyvos, tai tikrai darbo vieta yra svarbi ir jinai gali padėti jam dirbti gerai. Tai kalbant apie tos bazinius dalykus, kuriuos paminėjau, tai jie tokie fiziniai, po to prisideda akustika, tai irgi garsas, kad darbuotojas nebūtų blaškomas, galėtų susikaupti, ir vien tai, jeigu tie paprastieji baziniai dalykai atitinka darbuotojo poreikius, jis jau gali gana produktyviai dirbti, nes nėra blaškomas aplinkos veiksnių. Ir tada dar papildomai galima tobulinti darbo vietą toliau.
Kodėl darbdaviui turėtų rūpėti tokie dalykai? Atrodo, tai yra papildomos išlaidos, papildomos laiko sąnaudos. Yra pajuntama nauda, kurią atneša?
Aš visiškai nesutikčiau, kad tai yra papildomos išlaidos. Na, jeigu kompanija įsirenginėja biurą, šiaip ar taip jį įsirenginėja. Tad pagalvoti, įrengiant ar projektuojant pastatą, iš darbuotojo perspektyvos, iš žmogaus, imti žmogų, kuris dirbstame pastate kaip centrinį vienetą, tikrai nekainuoja. Ir vien tas šioks toks pokytis mąstysenoje ar žiūrėjami į projektą, kad pirmiausia, tai turi būti patogu tam vartotojui, kuriam jis yra kuriamas, ir tada viskas susidėlioja į savo vietas. Ir tai tikrai nebūtinai turi būti brangu, ištaikinga ar kažkaip ypatinga. Tai turi būti patogu ir tinkama tiem žmonėm, kurie ten dirbs. Ir iš tikrųjų labai, labai geras klausimas, nes ta pati Lisman studija atskleidžia, kad tarkim net 36% naujų, na visiškai naujų ir madingų biurų įrengiamų yra nepatogus darbuotojam ir nepagerina jų darbo kokybės ar darbo aplinkos, kurioje jie dirba. Tai, kad tai yra nauja, tai nereiškia, kad tai yra geriau. Tai dažnai gali būti ir nesusiję.
Dabar taip pat labai dažnai mes matome tokį na, Lietuvoje ofisų atėjimą arčiau žmogaus arba pritaikymą, kad žmogus jaustųsi maksimaliai kaip namie. Atsiranda virtuvėlės, kažkoks laisvalaikio kambarys arba kambarys su ten kompiuterio žaidimais, galima į kurias darbo vietas atsivesti savo augintinį. Ar šie dalykai taip pat svarbus yra ir ar jie turi teigiamos įtakos na, žmogaus emociniai būklei ir taip tam, kaip jisai jaučiasi darbo vietoje?
Tikrai sutinku, kad tai turi įtakos emociniai būkliai, nes kuo jaukiau, tuo geriau žmogus galbūt jaučiasi darbo aplinkoje. Kitas dar įdomus irgi dalykas, kad natūralus tas bibliofilinis dizainas irgi labai yra dabar populiarus ir skatinamas, kad gamtos spalvos, gamtos garsai, medžiagos artimos gamtai, na, tas irgi padeda nusiraminti, nesukelia streso ir irgi yra labai madinga ir skatinama darbo erdvėse. Tai taip tikrai, tikrai galima matyti tendenciją, kad biurai tampa panašus į namus, ypač tie korporaciniai biurai, kur nėra tiesioginio santykio su klientu. Tai tu ateini dirbti ir tai praleidi tikrai didelę dalį laiko darbe, tai kuo tau ten bus jaukiau ir geriau tu jausies, bus mažiau streso, tai tik tai sveikintina.
Bet neatsiplauduos per daug žmogus, po to nesusikaups darbui?
Šitoks tai pavojus, aišku, kad galimus, bet man atrodo, čia toksai žaidimas jau tada, ieškojimas to balanso ir, kaip sakiau, to vieno kurpaliaus tikrai nėra ir labai svarbu suprasti, ką pati kompanija ar organizacija daro, kokia jos tikslinė auditorija, nes vienas, kas tinka bankui, galbūt netiks reklamos agentūrai ir, na, iš tikrųjų, mes visi labai labai skirtingi, tiek patys žmonės kaip individai, tiek kompanijos, tad tikrai reiktų galvojant apie biurą, galvoti, kokie žmonės jame dirba ir su kokiais žmonėm dirba ir kokioj sferoje mes esam. Ir tada tikrai daug kas atsistoja į savo vietas, tai tokio atsiversti dizaino žurnalą ir nusikopijuoti interjerą savo biurui. Jis gali būti labai gražus, bet gali visiškai netikti tiems darbuotojams, kurie tenais yra.
Vis daugiau yra kalbama apie veiklą pagrįstą darbą. Ką reiškia šį sąvoką ir kodėl ji yra svarbi?
Ši sąvoka reiškia, kad darbo dienos metu skirtingai, na, kiekvien, kokią užduotį mes beimtume, jinai turbūt dažnai yra kompleksinė, ypač kalbant ne apie automatizuotus darbus, nes tam jau ateina robotika į pagalbą. Tai kiekvienas darbas turi skirtingus etapus. Dienos bėgėje dažnas darbuotojas tarkim, skaito ir rašo elektroninius laiškus, skaito kokią nors studiją ar gilina žinias, dalyvauja susitikimuose, dalyvauja vaizdo ar garso konferencijose, vyksta į susitikimus, braižo, turi grupinį susitikimą su kolegomis, projektinį darbą ir tos visos veiklos yra labai skirtingos, tad sunku įsivaizduoti, kaip jos visos galėtų būti atliekamos prie vieno darbo stalo. Tai galbūt geriausias pavyzdys būtų namai. Mes gaminame maistą virtuviai, miegame miegamajame, prausiamės duše, na, kad kiekvienai veiklai yra tam skirta erdvė. Taip pat lygiai ir darbe, kad tarkim, kad susitikimas vyktų kuogi produktyviai, reikia lentos, kur būtų galima rašyti, vietos, kur galima mosikuoti rankomis ir bendrauti su kolegom atsistojus. Ir dar būtų gerai, kad mes taip ekspresyviai bebendraudami netrukdytume tiems kitiems, kuriems reikia susikaupti. Tai ką tai reiškia, kad biure turi būti skirtingos erdvės. Ten, kur gali koncentruotis, ten, kur gali bendrauti, ten, kur gali triukšmauti ir kad visos tos skirtingos erdvės netrukdytų kitiem.
Aš klausytojams primenu, šią laidoje mes kalbame apie tai, kokia darbo aplinka skatina kūrybiškumą, produktyvumą ir bendravimą su kolegomis. Mano pašnekovė Danske Bank darbo vietos antropologė Agnė Žemaitė. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Kaip turėtų būti rengta darbo vieta, kad jis skatintų kūrybiškumą, produktyvumą ir bendradarbiavimą su kolegomis? Apie tai mes kalbame šiandien laidoje, mano pašnekovė Danske Bank darbo vietos antropologė Agnė Žemaitė. Aptarėme kelis esminius punktus, tačiau taip pat dažnas kalbėjimas viešoje erdvėje būna ir apie jaunąją kartą. Ir visi stengiasi įsigilinti, kokia yra ta jaunoji ateinanti darbo rinką karta ir kaip ji keičia žaidimo taisyklės. Ar darbo kultūra ir darbo specifika kažkaip jai turi įtakos jaunoji karta keičia?
Labai įdomus klausimas, iš tikrųjų galima pastebėti, kad tikrai daug yra straipsnių ir kad ta tema yra įdomi, aktuali ir vis prie jos grįžtama. Ir iš tikrųjų aš manau, kad ji yra šiek tiek sutirštinta, tikrai naujoji karta netneša kardinalių pokyčių. Iš tikrųjų įdomu pastebėti retrospektyviai, kad kiekviena naujoji ateinanti karta buvo įvardinima kaip labai egocentriška, kaip visai kitokia, maištaujanti. Tai kartojasi. Kiekviena jaunesnioji karta yra priskiriamos tos narciziškos tokios savybės. Ir kalbant apie darbo erdvę, tai sakyčiau, kad netgi yra visiškai neteisinga šios nuopelnus skirti Y ar Z kartoms, ar kaip dar jas norėtume pavadinti, nes visgi pats darbas keitėsi savaime. Kaip mes dirbome prieš 20-50 metų ir kaip dirbame dabar, yra visiškai, galima sakyti, tikrai kitaip ir tas kitaip yra atneštas technologijų tobulėjimo. Dabar mums technologijos leidžia būti ženkliai mobilesniems, labai daug darbų tapo automatizuoti, o tie, kurie reikalauja iš tikrųjų mąstymo ir intelektinių savybių ir galimybių, jie nebėra tokie pririšti prie darbo vietos. Ir jeigu dar grįžtant prie Lisman studijos, kas pasirodė man irgi labai įdomu ir verta paminėti, kad jaunuoliai iki 25 metų paprastai jie tik tai įžengia į darbo rinką ir jie yra savo pačios karjeros pradžioje. Ir dažniausiai jų rolė yra labai paprasta organizacijose. Jų darbas yra, iš tikrųjų nėra kompleksiškas. Ir jiems jie nekelia didelių reikalavimų, nes jiems užtenka labai paprastų sprendimų. Jie turi savo darbo vietą, savo užduotis ir jos yra ganėtinai paprastos, lyginant su užduotimis, kurias daro vyresni kolegos. Ir iššūkiai, su kuriais susiduria vyresni kolegos, yra ženkliai didesni, nes jų rolės ir atsakomybės yra daug labiau kompleksiškos. Net imant dienos eigą, jie dalyvauja skirtingose veiklose. Ir čia atsiranda iššūkis, kaip darbo aplinka jiems gali padėti. Kaip anksčiau ir minėjau, tai ar vaizdo, ar garso konferencija, susitikimas, laiškai, daug iš tikrųjų dinamikos ir reikalingumo susikaupti ir tuo pačiu dalyvauti globaliuose dalykuose, taigi, kad vyresnė karta iš tikrųjų kelia didesnius reikalavimus, jų mobilumas yra daug didesnis, jiems darbo vieta yra sudėtingesnė. Tai sakyčiau, kad neteisinga būtų šitos nuopelnus priskirti jaunesniai kartai.
Kalbant apie galimybės susikaupti, ko gero dažnas pagalvotume, kad geriausia galiu susikaupti tada, kada esu vienas ir nematau, negirdžiu kitų, užsidarau savo kabinete ir tuomet jau galiu kažkaip ramiai dirbti. Pastaruoju metu kaip tik yra, visai kita kryptis, vis daugiau matome tokių atvirų darbo vietų, erdvės, kuriuose žmonės kartais net ir savo darbo stalo neturi ir dalinasi erdvės su kitais kolegomis. Kuris variantas iš tikrųjų yra geresnis? Ar dirbti savo atskiram kabinete, ar atviroje erdvėje?
Labai džiaugiuosi šito klausimu, nes iš tikrųjų, ką dabar pats paminėjote, tai yra geriausia būtų, jeigu tai būtų kartu. Sunku galbūt įsivaizduoti, bet ypač, tarkim, Vilniuje atviros darbo erdvės supratimas Sakyčiau, galbūt nėra visiškai teisingas, bent jau aš tą pastebiu bendraudama su savo rato žmonėm, nes kam yra tekę dirbti, tikrai keikia ir sako, kad labai, na, labai blaškanti erdvė ir panašiai, bet ką tai reiškia, kad erdvė buvo prastai suprojektuota. Iš tikrųjų, atviro plano erdvė gali būti labai gera ir gali būti labai prasta. Kad ji būtų labai gera, tai reiškia, kad joje visgi turi būti į suskirstimo zonomis, tylesnė, triukšmingesnė, susikaupimo kambariai, kur tu vienas ar dviese gali tikrai fokusuoti savo dėmesį, atskira poilsio erdvė, tai jin jau tampa nebe tokia atvira, kaip galima suprasti iš pavadinimo, tačiau nieks neturi savo kabinetų ir gali būti, gali ir neturėti savo priskirtų darbo vietų, bet tam turi būti skirtingas zoniškumas. Ir dar iš tikrųjų, ką įdomu yra pastebėti, tai kiek dėmesio turėtų būti skirta akustikai. Prieš 2 savaites dalyvavau konferencijoje išmanios darbo vietos dizaino Amsterdame ir tikrai buvau maloniai nustebinta, kiek daug yra kalbama apie akustiką. Kad, na, iš tikrųjų, tai dabar yra atviros erdvės ofisų rykštė, jeigu ji nėra išsprendžiama. Ir, na, nuo pačių paprasčiausių sprendimų, kaip garso sugeriančios medžiagos naudojant, ir senelės, ir kilimai, ir specialios lubos, ir sienos, medžiagos, kurios sugeria garsą, tada priemonės neleidžiančios garsui sklisti, tam tikri atitvarai ir panašiai. O kas įdomiausia, tai dar yra maskuojančios priemonės. Tai tarkim, iš tikrųjų, jeigu turime omeny didžiulį darbo erdvę, atvirą darbo erdvę, tai galima, yra garso sistemų, kurios maskuoja garsą, kur lubose yra sensoriai ir jie atskiria kalbą ir jeigu nustato, kad vyksta pokalbis, tai virš pokalbį jie dalyvaujančių žmonių garsas nutyla, jo kraštuose pagarsėja ir taip slopina, kad garsas nenusklistų per biurą. Tiems slopinantiems garsams visgi dažniausiai renkamasi gamtos garsai, nes muzika tikrai ne visiem tinka. Ir vandens čiurlenimas, vandens garsai yra turbūt vienas iš tų labiausiai populiarių ir labiausiai visiems pritinkančių dalykų, kas irgi labai įdomu, kad jeigu esi biure, kuriam yra tik tai tas šalutinis vandens čiurlenimo garsas, na, jis labai tylus, ilgainių pabuvus jo nebegirdi. Bet jeigu nėra vizualaus šaltinio, jis atrodo gana dirbtimai. Tada eina kartu kompleksiškai, tarkim, vandens vizualus šaltinis. Tai gali būti paprastuoju atveju tiesiog paveikslas, bet gali būti fontanas, krioklys, akvariumas. Esu buvus biure, kuriame yra uždaras krioklys, tai na, tiesiog siena, kuria teka vanduo, jinai visiškai uždaros sistemos, negali to vandens net paliesti, bet jau jie, tu matai vandens šaltinį, gindi vandens čiurlenimą ir visa, kas labai, labai gražiai sustoja į vietas ir skamba labai natūraliai.
Skamba futuristiškai, tačiau labai įdomiai. Vis tik dar vienas klausimas, kuris mane neramina, vis daugiau žmonių kalba apie tai, kad dirba nuotoliniu būdu arba dirba iš namų, dirba kavinėse, galime netgi nuėjus pamatyti žmonės su jų nešiojimais kompiuteriais, rašo intensyviai ir dirba. Ką tiems žmonėms daryti? Kaip jie gali savo darbo aplinką pasirinkti, ką joje pakeisti, kad jie patys irgi galėtų dirbti efektyviai, produktyviai, jaustis gerai?
Čia irgi didelis skirtumas, kiek procentaliai laiko jie skiria dirbdami nuotoliniu būdu ir kažkur kitoje vietoje. Jeigu tai atsitinka tik retkarčiais, tai turbūt nieko daryti ir nereikia, tau natūraliai viena aplinkos pakeitimas, išėjimas į kavinę gali, na, leisti kažkaip kitaip pamatyti savo problemas, su kuriam dirbi, na, tas aplinkos pakeitimas turi savo pliusų. Lygiai tas pats ir darbo iš namų, jeigu tik retkarčiais dirbi iš namų, tai turbūt praktiškai labai puikiai tinka kam kas patogu ir valgomojo stalas, galbūt iš lovos, nes ta viena kita diena, jin tiesiog pertraukia įprastą rutiną ir leidžia kažkaip kitaip pažiūrėti į savo darbą. Tačiau jeigu dirbama iš tikrųjų iš namų nuolat, tai tada irgi labai rekomenduočiau pradžiai turėti mintyje tuos bazinius dalykus, kad tikrai būtų patogu dirbti, nes jeigu skaudės nugarą po kelių valandų sėdėjimo ant nepatogaus pufo, tai apie jokį efektyvumą ar produktyvumą net negalima kalbėti, nes labiausiai jausi skaudanti nugara. Tai iš tikrųjų tie fiziniai dalykai turi būti suprantami ir atliepti. O tada aš manyčiau, kad čia irgi kiekvienas turėtų suprasti save ir pasirinkti, bet manau, kad didžiausia problematika yra dirbant iš namų ar kavinės erdvės įsijausti į darbą. Ir čia aš rekomenduočiau iš tikrųjų pagalvoti apie ritualus, kurie kiekvienam labiausiai tinka, kad na, iš tikrųjų pajusti, kad dabar aš iš namų išėjau į darbą. Ir kiekvienam tai gali būti skirtingas dalykas, galbūt pasidaryti kavos, darbą primenantį puodelį ir atsisėsti, galbūt apsirengti švarką. Labai skirtingi dalykai, bet iš tikrųjų labai rekomenduotina turėti tokį pereinamą į ritualą. Čia aš namie, čia aš darbe ir po to, kad būtų galima lygiai taip pat vakare grįžti į namus, nepakeičiant erdvės.
Na kągi, ačiū už patarimus ir už pasidalintas mintis, kaip reikėtų darbo aplinką keisti ir kokia darbo aplinka skatintų kūrybiškumą, produktyvumą. Primenu klausytojams, kalbėjomės šiandien laidoje su Danske Bank darbo vietos antropologe Agne Žemaitė. Tai ačiū labai, Agne.
Ačiū.
Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos Verslo pulsas. Aš Darius Matas, mes atsisveikinu iki greito ir prieš tai trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.